Hovoria tomu rôzne. Kríza, temné roky, živá pohroma. A potom existujú ešte novšie a šťavnatejšie názvy ako Svetová vojna Z alebo Prvá svetová Z vojna. Mne osobne sa tá posledná prezývka nepáči, pretože nezvratne naznačuje druhú svetovú Z vojnu. Pre mňa to bude navždy vojna zo zombí a hoci mnohí budú namietať, že slovo zombí nie je vedecky presné, budú sa musieť napokon zmieriť s celosvetovo prijatým názvom pretvory, ktoré nás takmer vyhubili. Zombie je stále skľučujúcim pojmom. Žiadne iné slovo nie je schopné vyvolať toľko spomienok a emócií a práve tieto spomienky a emócie sú predmetom tejto knihy. Toto je záznam najväčšieho konfliktu ľudských dejín a za svoj vznik vďačí o mnoho menšiemu, osobnejšiemu konfliktu medzi mnou a predsedničkou povojnovej komisie Organizácie spojených národov. Zo začiatku som v komisii pracoval so skutočne úprimným zanietením. Dostával som cestovné diety, mal som prístup k utajeným materiálom, k dispozícii elektronických aj ľudských prekladateľov, ako aj hlasom ovládaný transkripčný prístroj, najúžasnejší darček, keďže píšem na počítači asi najpomalšie zo všetkých ľudí. Toto všetko svedčilo o rešpekte a ocenení mojej práce na tomto projekte. Pochopiteľne ma šokovalo, keď som zistil, že z konečnej verzie správy vymazali takmer polovicu toho, čo som odovzdal. Bolo to príliš intimné, povedala predsedajúca počas jednej z našich ohnivých diskusí. Priveľa názorov, priveľa pocitov. Tak tá správa nemala vyzerať. Potrebujeme jasné fakty a čísla, nezakalené ľudským faktorom. Prirodzene mala pravdu. Oficiálna správa bola zbierkou chladných, tvrdých dát, objektívnou správou po ukončení akcie, ktorá umožní budúcim generáciám študovať udalosti apokalyptického desaťročia bez toho, aby ich ovplyvnil ľudský faktor. Ale nespája nás práve ľudský faktor s našou minulosťou. Budú budúce generácie zaujímať chronológie a štatistiky škôd viac, ako by ich zaujímali osobné záznamy osôb, ktoré sa od nich až tak veľmi nelíšia? Neriskujeme vylúčením ľudského faktora také odosobnenie od dejín, ktoré by, Bože uchovaj, jedného dňa vyústilo do ich zopakovania? A napokon, nie je ľudský faktor jediným rozdielom medzi nami a nepriateľmi, ktorým hovoríme živí mŕtvi? Takto som argumentoval pred mojou šéfkou, ktorá po poslednom výkričníku za "nemôžeme dovoliť, aby tieto príbehy umreli" okamžite odvetila. Tak to nedovoľte. Napíšte knihu. Máte všetky poznámky a z právneho hľadiska nestojí nič v ceste tomu, aby ste ich využili. Kto vám bráni, aby ste tieto príbehy udržali živé na stránkach vašej vlastnej, nadávka vymazaná, knihy? Niektorí kritici budú nepochybne napádať koncept knihy obsahujúcej taký osobný opis dejín tak krátko po ukončení celosvetových nepokojov. Napokon uplynulo len 12 rokov odvtedy, čo vyhlásili deň amerického víťazstva v kontinentálnych Spojených štátoch a sotva 10 rokov odvtedy, čo posledná veľká svetová veľmoc oslávila ustanovenie Dňa víťazstva v Číne. Väčšina ľudí pokladá práve tento deň za oficiálne ukončenie vojny. Ako by sme teda mohli získať skutočnú perspektívu, keď slovami jedného kolegu z OSN mier trvá teraz práve tak dlho ako vojna? Je to pádny argument a vyžaduje si odpoveď. Pre túto generáciu, pre tých, ktorí bojovali a trpeli, aby sme zažili toto desaťročie mieru, je čas nepriateľom aj spojencom. Áno, v nasledujúcich rokoch získame väčší odstup, pri pohľade na spomienky cez filter zrelšieho povojnového sveta budeme múdrejší. Ale mnohé spomienky už nebudú existovať. Budú uväznené v príliš zničených a zoslabnutých telách a dušiach na to, aby mohli vidieť plody, ktoré prinieslo ich víťazstvo. Nie je veľkým tajomstvom, že očakávaná dĺžka života na svete je len slabým odvarom čísla spred vojny. Podvýživa, znečistenie, vypuknutie predtým vymiznutých chorôb sú dokonca aj v Spojených štátoch napriek vzmáhajúcej sa ekonomike a všeobecnej zdravotnej starostlivosti realitou súčasnosti. Jednoducho chýbajú zdroje na odstraňovanie fyzických a duševných škôd. Práve pre tohto nepriateľa, nepriateľský čas, som zabudol na luxus spätného pohľadu a publikoval som príbehy preživších. A zda o niekoľko desaťročí sa niekto podujme na zaznamenanie spomienok preživších, už o mnoho starších a múdrejších. Možno to budem aj ja. Hoci je táto kniha predovšetkým knihou spomienok, obsahuje mnohé technologické, spoločenské, ekonomické a iné detaily, ktoré sa nachádzali aj v pôvodnej správe komisie, keďže súvisia s príbehmi ľudí na týchto stránkach. Je to ich kniha, nie moja, usiloval som sa byť v nej natoľko neviditeľný, ako sa len dá. Otázky v texte sú len ilustráciou otázok, ktoré si azda kladú čitatelia. Snažil som sa nesúdiť, nekomentovať a ak má byť nejaký ľudský faktor odstránený, nech je to ten môj. Aglomerácia Chongqing, Spojená Čínska federácia. Pred vojnou žilo v tomto regióne okolo 35 miliónov ľudí. Teraz ich tu žije sotva 50 tisíc. Vláda sa rozhodla zamerať svoju pozornosť na hustejšie osídlené pobrežné oblasti. V povodí rieky Yangtze Tiang nie je žiadna centrálna rozvodná sieť ani vodovodné potrubie. Ale na uliciach už aspoň neležia trosky a miestna bezpečnostná rada zabranila vypuknutiu povojnových nepokojov. Predsedom rady je Kuang Qingxu, lekár, ktorý je napriek pokročilému veku a vojnovým zraneniam stále schopný navštevovať všetkých svojich pacientov. Prvý prípad som videl vo vzdialenej dedine, ktorá nemala oficiálne meno. Obyvatelia jej hovorili Nový Tačang, ale to bolo skôr z nostalgie. Ich pôvodný domov sa volal Starý Tačang. Ten existoval od obdobia troch kráľovstiev, boli tu stáročné farmy a domy a dokonca aj stromy. Keď dokončili priehradu tri rokliny a voda začala stúpať, rozobrali Tačang tehlu po tehle a premiestnili ho na vyššie položený pozemok. Tento Nový Tačang však už nebol mestom, ale národným historickým múzeom. Pre tých chudobných roľníkov to musela byť srdcervúca irónia. Zachránili im mesto, len aby ho mohli navštevovať turisti. Azda niekto z nich nazval novú osadu Nový Tačang preto, aby zachoval aké také spojenie s ich pôvodom. Netušil som, že tento druhý Nový Tačang existuje, tak si viete predstaviť, aký som bol prekvapený, keď ma tam zavolali. V nemocnici bolo ticho. Napriek narastajúcemu číslu nehôd pod vplyvom alkoholu, to bola pokojná noc. Motorky boli čoraz populárnejšie. Zvykli sme hovorievať, že americké Harley Davidsony zabili viac mladých Číňanov ako vojaci počas Korejskej vojny. Preto som bol taký vďačný za pokojnú službu. Bol som unavený, boleli ma chrbát a nohy. Práve som si išiel zapáliť cigaretu a pozrieť sa na východ slnka, keď mi zapípal pager. V tú noc slúžila nová recepčná a nerozumela celkom miestnemu dialektu. Stala sa nehoda, alebo niekto ochorel. Bolo to naliehavé, to pochopila a porozumela i prosbe o okamžitú pomoc. Čo som mal robiť? Mladí lekári, deti, ktoré si mysleli, že medicína je len spôsobom, ako sa nabaliť, by iste nešli pomôcť akýmsi Nongmin, len preto, že potrebujú pomoc. Asi som ešte stále v hĺbke duše revolucionárom. Je našou povinnosťou byť zodpovedným za ľudí. Tieto slová pre mňa ešte stále niečo znamenajú. A ja som si ich opakoval, keď sa môj starý dír natriasal a poskakoval po blatistej ceste, ktorú vláda prisľúbila vyasfaltovať, nikdy sa však k tomu nedostala. Trvalo mi veľmi dlho, kým som toto miesto našiel. Oficiálne neexistovalo, preto ani nebolo na mape.